Emancipace žen ve sportu má další významný milník. Nejslavnější překážkový dostih světa, velkou národní nebo chcete-li velkou liverpoolskou, poprvé ovládla žena. A to se tradiční závod jezdí od roku 1836. O ženách ve sportovních odvětvích, které jsou z historického pohledu považovány za ryze mužské a současném boji za genderovou vyváženost, budeme mluvit v dalším Zaostřenu. Pořadem vás provede Jakub Marek.
Zaostřeno.
And more significantly, Rachel Blackmore, history in the national, Manila Times wins.
It's just incredible. The Intergrand National is just, it is so massive.
Je to prostě neuvěřitelné. Velká národní je tak výjimečná akce, že pořád čekám, kdy se z toho snu probudím. Před 10 lety jsem vyhrála první dostih jako amatérka a absolutně jsem nevěřila tomu, že tady jednou budu stát s touhle krásnou trofejí. Nedovedla jsem si ani představit, že se postavím na start. Je to zkrátka fenomenální. Je to závod, který chytne snad každého, kdo se na něj dívá. Jak říkám, jednoduše neuvěřitelné.
Těžko hledala Rachel Blackmoreová slova, která by vyjádřila její pocity poté, co v sedle koně Manila Times zvládla nejpopulárnější překážkový dostih na přibližně 7 kilometrů nejrychleji ze všech. Hned v cílovém prostoru jí ze hřbetů svých koní gratulovali její soupeři, muži, ale vůbec to nevypadalo na nějakou nutnou gratulaci a přetvářku. Možná i je částečně těšilo, že byly součástí dostihu, který byl historickým milníkem.
Tím vítězstvím Rachel Blackmore padla jedna z největších genderových bariér ve světovém sportu. Tam prostě ještě donedávna bylo zcela nemyslitelné, aby vůbec nějaká žena startovala, natož aby si vedla takhle dobře. Ženy začaly pronikat do startovního pole Velké národní až v posledních zhruba 40 letech a z toho až v poslední dekádě se dá říct, že začaly jezdit i nějaké šancové koně, takže je to obrovská zpráva a hlavně je nutné zdůraznit, že se nejednalo o žádnou náhodu nebo shodu okolností. Myslím si, že je to zpráva obrovského významu i daleko za hranicemi dostihového sportu.
Povídá dostihový expert a publicista Martin Cáp. Z jeho pohledu to bylo vítězství naprosto zasloužené a vyhrála nejlepší jezdkyně na nejlepším koni. Ženy mohly startovat ve Velké národní poprvé v roce 1975 a od té doby se jich na závodiště v Entry na předměstí Liverpoolu představilo 20.
Na ostrovech to bylo obrovské téma a Rachel Blackmore je už v této chvíli ve Velké Británii a ve svém rodném Irsku áčková celebrita, dá se říct, je horkou kandidátkou na vítězství v velkých sportovních anketách typu Sportovec roku minimálně doma v Irsku. K tomu jejímu vítězství se vyjadřoval irský prezident, taky třeba Ringo Starr, který vyrůstal nějakých 7 mílí od závodiště Aintree a spousta dalších. Takže ten význam je obrovský. Spousta lajků i ve Velké Británii, kteří dostihový sport nesledují, tak Velká národní je ten jeden dostih, který znají. Ten význam toho úspěchu je enormní a ono úplně plně se to podaří docenit asi až časem.
Přidává Martin Cáp. Samotná Blackmoreová ale na dotazy ohledně jejího historického zápisu mezi muži odpovídá střídmě, ve smyslu, že je jedno, jestli porazila muže nebo ženy. Nejen dostihová komunita, ale její triumf vidí jako možná i začátek nové éry.
Ono se dodnes vzpomíná na rok 1977, kdy Charlotte Brough, která mimochodem na konci 70. let neúspěšně zkoušela i účast ve Velké Pardubické, tak když se stala první ženou startující ve Velké národní, tak to byl svým způsobem skandál. Bouřily se ty dostihové kruhy a politici a tak dále, že je to činnost absolutně nepřípadná pro ženu. Protože nezapomínejme, že překážkové dostihy a v případě Velké národní se bavíme o bezmála 7 kilometrech se spoustou těžkých překážek. Tam jsou ty fyzické limity, řekněme, menší, slabší ženy mnohem více viditelné než v rovinových dostizích. Takže ono se dlouho předpokládalo a myslelo, že v podstatě se to ani nedá, aby žena bojovala o vítězství Velké národní.
Doplňuje dostihový expert a historik Martin Cáp. A Blackmoreová je tak možná podobným zjevením jako před skoro 100 lety automobilová závodnice Eliška Junková. Drobná dívka totiž dokázala porážet muže za hulku silných motorů ve 20. letech 20. století. K soutěžím se dostala díky svému manželovi Čeňkovi, kterému nejdřív dělala spolujezdkyni, a byl to právě on, kdo jí přesvědčil, aby se za volant závodního Bugatti posadila sama. A ona v roce 1924 v Plzni ukázala, ukázala, že umí jet hodně rychle.
My jsme neměli tachometr na rozvodové desce. Podle otáčku měru my už jsme si automaticky v hlavě vypočítali, kolik asi jedem. Že jo, takže to bylo 142 km na jedné z těch rovin v cíli. No tak dojela jsem a byla jsem klasifikována tehdy jako nejlepší v cestovních vozech. No a Čeněk měl zas veliké skvělé umístění v závodních vozech.
Vzpomínala Eliška Junková na počáteční rodinné úspěchy v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 1991. Její největší výsledek ale přišel o několik let později na slavném závodu Targa Florio v roce 1928. Junková do závodu doslova vlétla a od začátku to vypadalo, že míří na nejvyšší příčky.
Ve druhém kole moje signalizační tabule z depa u tribun hlásí jedničku plus tolik a tolik vteřin. No já jsem projela a měla jsem za to, že to je signalizace pro někoho jiného.
Navzdory dobré rychlosti Junkovou potkali technické problémy. I tak ale dokázala se svým Bugatti dojet celkově pátá, což byl fantastický úspěch. Nejvíce jí ale potěšila reakce pilotů, kteří dojeli před ní.
K našemu vozu se nahnuli okamžitě první, který byl Florio, a druhý Divo. Florio, který smutné oči. Co se stalo? Tak jsem mu jenom stručně řekla, vodní čerpadlo a ještě defekt pneumatik. A on říká, zdá se, že by to byl nejkrásnější závod, kdybyste byla vyvíhrala.
Slibně rozjetou kariéru Junkové ale předčasně ukončila tragická nehoda jejího manžela Čeňka, který se zabil na německém okruhu Nürburgring. Od té doby Junková nezávodila, ale ve světě motorsportu se pohybovala dál.
Povídal sportovní redaktor David Prouza ve vzpomínce na další výjimečnou ženu Elišku Junkovou. V současnosti je genderová vyváženost ve sportu velkým tématem a mluvil o ní i reportér Jan Suchan s Josefem Libou, generálním sekretářem Slovenského olympijského výboru a členem komise Mezinárodního olympijského výboru nazvané ženy a sport. A bavili se třeba o tom, že od roku 2024 by měl být na olympijských hrách stejný počet mužů a žen.
Myslím si, že pravděpodobně k tomu asi dojde nějakým způsobem. Možno, že právě v takých športoch, jako jsou kolektivní športy, tam to nebude až taky velký problém. Třeba už dneska máme mistra světa mužů a žen v hokeji, takisto i na olympiádě. Sice těch mužských manšaftov je více jako právě ženských, ale tam ta snaha je, aby se to vyrovnalo.
A budeme mít mimochodem i moderní gymnasty. Tady.
No a to je to, co jsem chcel právě podat, že v těch kolektivních športoch až to nevidím problém. Právě ten a hlavně aj můj problém s tím je, že určité športy jsou podle mě specifické pro pohlavia. A dneska sice máme box žen, ale já jako sice som na funkcii generálneho sekretára olympijského výboru, ale pre mňa ako box žien není úplne taký tradičný ženský šport. Je to naozaj mužský šport a je to prejav určitej sily a určitého bojového umenia. A skôr tie ženy si myslím, že sú také jemnejšie a mali by možno sa prejaviť práve v takých tých športových disciplínach, ktoré sú možno, že ich povahe bližšie. A takisto si to preto neviem predstaviť, aby muži robili rytmickú gymnastiku, napríklad tú modernú gymnastiku. Neviem si predstaviť, aby robili synchronizované plávanie. Aj keď už sú o tom nejaké pokusy a sú pri niektorých športových disciplínach vidno práve aj tých mužov alebo naopak ženy, že robia tie športy opačného pohlavia, ale ja pevne verím, že tu zvíťazí zdravý rozum.
A takže tam se moja napríklad moderní gymnastky vyváží väčším počtem boxerů, dejme tomu.
Je to možné, ale možno, že nie je to ohľadom toho, že ten na úkor toho športu by sa malo nejako zväčšovať kvóty. Naozaj, ja si myslím, že asi v najbližšej dobe dojde aj k tomu, že ten zdravý rozum bude musieť prevážiť, lebo je to potom aj otázka toho, že Medzinárodný olympijský výbor a mnohé podujatia žijú z televíznych prenosov. A povedzme si pravdu, že keď vidíte tie čísla práve pri tých televíznych prenosov, tak keď nastáva nejaká taká tá abnormalita, tak tie čísla klesajú. Ľudia na to nechcú pozerať.
A co mě zaujalo, když se bavíme, nebo když vy se bavíte v té komisi o genderové vyváženosti, že pokud jsem dobře počítal, je tam 30 žen a jenom 7 mužů, tak jak vypadá ta debata?
Ano, no, jsme v absolutné menšině, je to potřebné povedat, ale na druhé straně, aby tam zazněl aj ten mužský hlas, tak jsme tam reprezentovaní aj to mužské pohlavě.
Už jen jedním doporučením vás potrápím, byla tam úvaha, že by měla být rovnovážnost také mezi trenéry, muži a ženami, protože na posledních olympijských hrách těch žen je jenom kolem 10%. Jak toho chcete docílit?
No, toto je, myslím si, že veľmi závažná téma a to nebude také asi jednoduché, lebo štatistiky, keď sú za posledné olympijské hry, tak naozaj tá prevaha mužov je dominantná. A myslím si, že nejakým umelým spôsobom to nie je možné, že by proste sa povedalo pravidlo 50 na 50 a proste povinná kvóta, tak to by asi nesedelo. Ale to opäť niečo, čo možno, že sa bude nejakým spôsobom ďalej vyvíjať a uvidíme, no. Naozaj musí zavažiť v mnohých prípadoch rozum a taký reálny pohľad na danú situáciu.
Povídá Jozef Liba ze Slovenského olympijského výboru.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
A tak se trochu oklikou vracíme k dostihům a jedné z mála žen, které dokázaly dokončit slavnou velkou pardubickou Martině Růžičkové, která navíc jako trenérka připravila vítězného koně velké pardubické. A i ona měla velkou radost z vítězství Rachel Blackmoreové ve velké národní.
Konečně skvělá zpráva pro všechny ženy, které teda vlastně mužům fušují takzvaně do jejich řemesla, protože to je opravdu hodně mužský sport, ale její výkon byl tak brilantní a tak jako úžasně sebevědomý v dobrým slova smyslu, že si to opravdu zasloužila vyhrát. Ona to vyhrála opravdu tím, že jak toho koně provedla. Kuň byl skvěle nachystaný, že bez koně to nejde. Když pojede na Voslovy, tak to nikdy nedá. Když pojede, když bude mít smůlu, tak to taky nikdy nedá. Ale ona jela výborně na výborným koni a měla štěstí. A provedla ho takovým způsobem, že si myslím, že některý žokejové by se od ní klidně mohli učit.
Myslíte si, že se ta doba změnila, když porovnáte to, když jste začínala vy a současnost? Myslím pohled mužů na ženy, jak říkáte, v mužském sportu.
No, tak asi moc ne, protože pořád je to hodně mužský sport a pořád platí to, že když jsem udělala v dostihu chybu já, tak řekli, hele, běž k vařečce, vařečce zpátky, vař marmeládu. A když udělal chybu Pepča Váňa, prostě ho říkal, no Pepík, no lidi toho má tolik, tak prostě se to stane, že jo. Ale to si člověk nesmí připustit. No, většinou to říkají lidi, kteří sami nic nedokázali, to si musíte časem na to vlastně přijít, že ty lidi, kteří vás pomlouvají, nebo tak vám to nepřejou, protože sami prostě neměli tu šanci, neměli tu odvahu do toho jít, tak aspoň nějakým způsobem ubližujou těm ostatním. Takže žena, která do toho jde, musí počítat s tím, že se vždycky na ní bude trochu koukat skrz prsty.
Když jste do toho šla před těmi desítkami let?
Ve druhé třídě, a to bylo v roce 72.
Tak jak těžké to tehdy bylo pro dívku mezi muži nebo v tom prostředí, které nebylo úplně ženské?
No, je fakt, že jsem teda dostávala strašně za uši, protože lidi, já jsem se potom konečně dostala do té svojí vysněné chuchle, A mezi ty svý celý život jsem potom strašně toužila a najednou jsem byla mezi nima a oni mi nevěřili. A to bylo strašně takový zdrcující pro mě, když i trenér mi říkal, hele, seš vysoká, nemáš šanci, budeš prostě běžšacovat aeroplány, vždycky říkal pan Stiburek, a nemáš šanci se mezi nima prosadit, nemáš konexe, nemáš u toho rodiče. Jo, říkám, i ty, co to dělali v té době, tak prostě mi říkal, že to nemám šanci dát. A mě to bylo vždycky strašně líto, ale já jsem hrozně paličatá. A ten fanatismus k tomu sportu, s kterým jsem se narodila, to se bez fanatismu dělat nedá, tak ten mě hnal dál. Takže vždycky jsem teda na těch kolenou někde klečela a pak jsem se potřepala, říkám, já jim to ukážu, já prostě jim to dokážu, že se to dá.
A narazila jste už od začátku právě na to, že u kluků si řekli, ti to zvládnou příště a vás zatracovali jakoby od začátku.
Jo, bylo to přesně tak, jak jste to řekl. Když jsem třeba poprvé přišla do vážnice a jela jsem proutěný překážky, tak si dělal legraci, říkala, já, hele, tady něco smrdí, jo, a tak, ale ono potom v tom dostihu, každý má svých starostí dost. A je fakt, že zrovna v těch prvních proutěných překážkách, tak ty, co se mi nejvíc vysmívali, tak ty padly, protože prostě tam jeden kůň udělal chybu. Všechny je vyvez, já jsem měla hodně takového pomalého koně, takže já jsem počkala, až všichni popadají a v poprvé životě byl ten koník pátý. Jo. Takže ono je jenom o tom se k tomu postavit tak, že oni to takhle mají, ale ve finále v tom dostihu je každý rád, že je rád, takže pak už na vás to zapomenou.
A v té komunitě ostatních žokejů, jak jste se cítila? Byla jste tak trošku jako utlačovaná, neříkali vám, jeď si tam vzadu a nepřekážej nám, nebo se to postupem času nějak vyvíjelo?
No, právě, že se to krásně vyvíjelo, protože já čím víc jsem jezdila, tak tím samozřejmě mě to víc chutnalo a měla jsem zkušenosti. A v té době, kdy prostě třeba jsem jezdila, já nevím, v chuchli proutěný překážky, tak se mi i podařilo, když jsem měla jako zkušenýho koně, tak se mi právě podařilo ty kluky trošičku oblafnout v tom dostihu. Že jsem ukradla start takzvaně a jsem říkala, kluci, pojďte, hlejte, já mám suprovýho jako skokaná, oni měli debitanty, koně, který to šli poprvé, říkám, já vás převedu a pak si to v tom v té rovině rozdáte mezi sebou, jenom ať se někomu nic nestane, tak oni mi to zblajzli, že jo. A já jsem odskočila jsem ještě po druhý, udělala jsem takový větší tempo v tom dostihu, ty mladý koně úplně neakceptovali tempo toho mýho koně a on vyhrál, jak chtěl, že jo. Pak jsme pro cílem říkají, ty potvoro, ale smáli se, protože věděli, že mi to sežrali a sežrali to ženský, že jo. Takže to jsou takový úsměvný příhody, ale ti mě začali brát. Já jsem nikdy neubližovala v dostihu, nikdy jsem vědomě nikoho nezavřela. Samozřejmě jsem někoho zavřela, když zavřeli mě, tak já jsem automaticky můj kuň uhnul a zavřel druhýho, ale po dostihu jsme si to řekli, omluvila jsem se, takže já jsem nikdy nebyla nějaký čuně, že bych jako cíleně někoho zavírala, to vůbec ne.
Cítila jste nějakou, dejme tomu, fyzickou nevýhodu v dostihu oproti mužům?
No, to samozřejmě, že vždycky ta žena má daleko menší kondičku, ale já jsem se to snažila opravdu dohnat tím, že jsem na sobě strašně dřela. A chodila jsem do posilovny a chodila jsem běhat každý den. Já si myslím, že mám naběháno víc než všichni dostihový koně, abych právě ten handicap mezi námi vyrovnala. Ale ono to potom ve finále není nikdy moc o síle. Samozřejmě jsou koně, který potřebují zmáčknout. Samozřejmě, když Pepa Bartoš rozhoupe v té cílové rovině toho koně a má sílu v těch rukách, tak ten koník pod ním maká.
Pravděpodobně to bude Teofilos, ano, Teofilos vítězí ve Velké Pardubické. Josef Bartoš, obrovská radost, jeho třetí vítězství v tomto slavném dostihu. Na druhém místě, jestli jsem stihl postřehnout, byl to s českou Stretona, s Thomasem Garnerem, britským žokejem. No a na třetím místě obrovské překvapení Chicane Ducott s Jordanem Dichenem, s francouzským žokejem. Takže obrovská úleva teď ve tváři Josefa Bartoše, kterému se po 11 letech povedlo ovládnout Velkou Pardubickou.
Ale je spoustu koní, kteří to nemají rádi, protože jsou sami poctiví od sebe. A to jsou právě tyhle ty takový holčičí koně, že naopak, když dostane ránu, tak se úplně zastaví, protože on dře a do toho dostane pecku, tak se zastaví. Proč mi to děláš? Já jako dělám, co můžu a ty mi jako jednu dáš, vrazíš. Tak naopak spoustu koní má rádo právě tu holčičí ruku. A to si třeba myslím, že zrovna byl kůň Rachel, jo? Že tam bylo, ona ho teda pobídla bičíkem, ona se jenom dotkla takový, jako jdeme na to, brachu, ale kdyby dostal velkou ránu, tak by se třeba taky zastavil, takže ten rozdíl samozřejmě je, samozřejmě jsou koně, který ta holka prostě nemá šanci odjezdit, ale zase na druhou stranu je spoustu koní, kterým ta ženská ruka vyhovuje.
Tím mohl být třeba Rubí nebo Šarmluk?
No, tak Šarmluk byl vysloveně dámský kůň.
Vypadá to, že Šarmluk si získává nějakých 150 metrů před cílem ten rozhodující náskok. Za ním je stále Ange Gardiner. Kdo je to tam na třetí pozici? Zarif zase, že by proběhl cílem jako třetí, když loni z toho bylo druhé místo. Je to Šarmluk, který byl favorizován, vyhrává o nějakých 5 dalek. Právě teď projíždí cílem s Janem Faltejskem na druhém místě. Ange Gardiner třetí je Zarif na čtvrtém místě. Punta Arenas, pátý Hegnu.
A to, že vyhrál s Faltejskem, to bylo zásluhou právě umění Faltejska, který se těm koním umí přizpůsobit. On toho koně umí nesmírně zmáčknout, ale tam zrovna věděl, že by to bylo kontraproduktivní, tak se přizpůsobil jeho povaze a dal na nás, protože my jsme ho v práci jezdili holky a to byl přesně kůň, který toho moc nepotřeboval k výkonu, jenom takový jako seď, drž se, já vím, co mám dělat. A pak jsme vyměnili žokeje, nebo vyměnili, protože Valtejsek měl jiný teda povinnosti u jiných stájí, tak jsme vyměnili žokeje a ten toho koně prostě málem zabil, že jo. Protože mu do toho kecal takzvaně do těch skoků, dirigoval mu to a tím ho vyváděl z jeho klidu. Takže Šarmík byl úplně typický příklad toho, že to byl kůň pro holky, taky s ním Bára Málková vyhrála cenu Vltavy a ten kůň byl naprosto spokojený.
Jak říkáte, vyvíjel se ten vztah mužů k vám asi ke konci kariéry, když jste jela naposledy Velkou Pardubickou, tak tam už si z vás nedělali ve vážnici srandu. Možná tím, dejme tomu věkem, nechci být jako ošklivý, ale...
Ne, to je naprosto pravdivý, protože my už všichni se modlili, abych už to dojela, abych dala pokoj. A jo, ty vztahy už tam byly úplně jiný, samozřejmě už jako jsem byla pro ně, já jsem hodně z těch, co dneska jezdí, tak jsem je učila v chuchli a tak už jsem byla pro ně taková mamka, takže všichni byli šťastní, že jako už budu konečně teda plnit povinnosti trenérský a ne jezdecký, ale nemyslím si, že by to bylo něco, že by mi to nepřáli, naopak si i takový Myška, žokej Myška, který ty ženský taky moc nemusí v dostizích, tak za mnou přišel a říkal, jako, že to chápe, že do toho ještě jdu. Tak to bylo takový hezký, to bylo milý.
A když jste pak s Rubínem konečně protnula cílovou čáru pomyslnou, tak jaký byl ten pocit, že jste vlastně jednou z mála žen, které dokázali dokončit Velkou Pardubickou?
No tak jsem říkala, tak už můžu umřít konečně. Byla jsem strašně unavená, protože tomu předcházely opravdu těžký tréninky, hlavně moje, protože mi bylo 50, takže o to víc jsem musela na sobě dřít. A už jako i psychicky všecko, protože tady v tu dobu bylo hodně dostihových koní a taky jsem máma, jsem manželka, takže do toho všecko spojit, ale mě vlastně jednou řekl, zeptal se mě jednou jeden novinář a říkal mi, a co jste, vy jste to 4x nebo 5x nedojela, udělala jste něco jinak? A já říkám, no jo, teď já vlastně si myslím, že to dělám vždycky nejlíp a já to asi někde dělám blbě. A takže jsem to teda udělala na malinko na úkor rodiny, kdyby se to tak dalo říct, ale dcera už byla větší, že jsem řekla, helejte, já prostě měsíc předtím něco uvařím, ale když neuvařím, prostě musíte se o sebe postarat. Já se musím věnovat trošku sobě, musím udělat toho chlapa, který potom, ty kluci přijdou z těch tréninků a většinou si doma lehnou, odpočívají, trénujou sebe, že jo. Já jsem jela do nocí a to bylo špatně, že jsem to třeba jezdila unavená. No. A den předtím jsem si takový velký biftek a říkám, to musíme to dojet, ale já jsem dosti to nesmírně užila, tu Pardubickou, protože nám se povedla kvalifikace, a tenkrát ji vlastně vyhrál, všechno vyhrával Faltejsek s Orfe de Blan a když potom jsme teda přešli takový ty nejtěžší vlastně skoky v tom dostihu a to tempo se sklidnilo, tak jsem si Rubín chtěl jako víc dopředu a říkám, tak pojď za Koblu, my nepotřebujeme, my to stejně nevyhrajeme, tak si to za ní přeskáčeme a budeme v dobrých rukách Orfe de Blan a Faltejska. No a takhle to přesně bylo. Jo. Takže já jsem se ještě kochala teda po cestě, protože zatímco ta Orfe dělala mamutí skoky, tak Rubín teda dělal dobrý skoky. Jo, to prostě byly, to byla Formule 1 a hodně dobrá škodovka, teda i když ho mám do dneška ve stáji a strašně si ho vážím, ale prostě ta výkonnost tam byla nepoměrně teda vyšší u té Kobylky. No.
Oni jsou stále za Lesíkem a teď už se to trochu uklidnilo oproti startu. Stále vede Orfe de Blan, která tím tempem, můžeme říct, drtí soupeře. Na druhé pozici opravdu překvapivě s kurzem 125:1 startoval Rubín s Martinou Ružičkovou, která už tu jela v roce 1991.
Takže jsme si to celou cestu užívali, vždycky jsem viděla, že ona nebočí, že dobře skočí a ten Rubín tam byl v klidu. No a potom přišla cílová rovina, že, kterou on prostě neměl rád, takže jsem ho jenom, jednou jsem ho prostě pobídla bičem, tak úplně jako se zastavil, říkám, no já jsem pitomá, viď, já jsem chtěla moc, no tak to pro přeskákej a dobrý.
Co říkáte na to, že některé ženy dělají sporty, které zase asi pro ně úplně tolik nejsou, dejme tomu, já nevím, spírání, box.
Já si myslím pořád, že i u toho sportu by ta ženská měla zůstat ženská. Ono je to strašně těžký. Jo, pokud si vybere kulturistiku, tak jde do toho s tím, že prostě bude vypadat trošku jako zombie. Ale je to její věc. Já bych to nikdy nedělala, protože za prvý pro mě sport je to, že nás někdo někam seřadí a někam se řítíme. To je pro mě sport. Lyže, prostě když to fičí. Tohle to jsou jiný sporty, které mě nikdy neoslovil něčím, ale chápu, že někdo se v tom zlídne a že se mu to líbí, chce něčeho dosáhnout a je v tom dobrý. Ale ono je strašně těžký u tohletoho sportu zůstat ženská. To, že děláme chlapskou dřinu a chodíme v rajtkách, tak mně se právě na tom líbí to, že potom já to ze sebe všechno sleču, oblíknu si na sebe šaty, zapletu si vlasy, udělám si drdol a jdu večer do divadla. A to je právě strašně důležitý, aby si člověk uvědomil, když se mu tu sukni, tak přestanu chodit hrbatá a vemu si podpatky, tak se jako ženská musím chovat. A to je pro mě právě strašně důležitý, protože byly doby, kdy jsem vlastně vozila kamionem koně třeba do Deauville nebo prostě do Francie, do Maďarska, do Německa. A to už jsem teda jako pak na té benzínce jsem potom šla rovnou na pánský, jo. Tak jsem říkala, Růžo, tady je co špatně, musíš zase se vrátit, protože jako pak, jako, když to není nikde moc vidět, tak fakt jsem ženská. No. Takže je právě hezky, mě baví na tom, že dělám těžkou chlapskou práci. Vůbec prostě si nestěžu, vybrala jsem si to sama, ale pak mě baví do toho divadla, kde prostě těm lidem ukážu i to, že vlastně jako žena jsem se narodila a to je moc prima.
Přidává svůj pohled na ženy v takzvaných mužských sportech trenérka vítěze Velké Pardubické z roku 2016 Šarmluka Martina Růžičková. Ta je zároveň velkou obdivovatelkou Laty Brandisové, tedy jediné ženy v historii, která dokázala vyhrát nejslavnější český překážkový dostih, konkrétně v roce 1937 v sedle Klisny Normy, když v napjaté atmosféře porazila na těžkém kurzu pardubického závodiště i největší soupeře z nacistického Německa. Takové bylo dnešní Zaostřeno o ženách, které se dokázaly prosadit v mužské konkurenci a příjemný poslech dalších pořadů přeje Jakub Marek.